Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Sati i dva minuta, dobar dan, dobrodošli u Sporovi u kulturi. Moje ime je Aleksandra Glovacki, mislim da smo svi malo zadihani, Slobo Savić je prehlađen, Ivan Medenica je jako prehlađen, pa sam ga sinoć snimila, Željko Hubač se jedva uparkirao, ali je stigao u sekund. Dakle, vrlo je ovako uzbudljivo već na samom početku. Ono što je osnovno za slušalce koji to ne znaju, koji nisu pročitali na sajtu, dakle, kada se zbog loše kritike pozorište naljuti na kritičara, onda mu ne odseče glavu, ali mu odseče pero, odnosno uskrati mu pristup predstavama. Pre više godina to je iskusio Ivan Medenica, nedavno je to iskusio Slobodan Savić, dakle gosti današnjih sporova. A kako pozvani upravnici koji su inicirali ove slučajeve nisu bili raspoloženi da se oglase tim povodom, njihovu poziciju će braniti Željko Hubač, nekadašnji direktor drame Narodnog pozorišta. Željko, da počnemo onda ipak od vas. Hoćete li braniti tu poziciju upravnika koji, kad se naljute na kritičare, jednostavno ih skinu sa protokola? Samo kratko sada, jer ćemo posle tu temu protokola, mislim da zaslužuje jedan poseban segment razgovora. Ko je na protokolu, kako se dolazi i tako dalje.
Imam vrlo jasan stav.
Da?
Koliko neki pozorišni kritičar koji piše pozorišnu kritiku za neki javni medij, znači aktivni pozorišni kritičar, član udruženja pozorišnih kritičara, piše čak i nedobronamerno pozorišnu kritiku u odnosu na neko pozorište, ne bi smeo biti skinut sa protokola, to jest pozorište mora da mu obezbedi, to je stvar etike, profesije, ličnog dostojanstva, integriteta, mora da mu obezbedi mogućnost da pogleda pozorišnu predstavu. O onome, ali ćemo pričati posle.
Pričat ćemo posle o tom, ali Slobodan Savić je povod ovoj emisiji. Slobodane, kako se osjećate kao povod?
Vrlo dobro, odlično, samo zbog slušalaca da kažemo da je reč o Beogradskom dramskom pozorištu,
naravno,
i novopečenom upravniku Jugu Radivojeviću.
Novopostavljenom.
Tako je.
Slobodane, šta se dogodilo?
Ništa posebno. Bila je premijera u Beogradskom dramskom, predstava Jagoša Markovića, na koju nisam pozvan. Posle tri dana sam saznao ono što sam i pretpostavio, to je da sam skinuo s protokola.
To ste saznali tako što ste zvali, pitali zašto vas nisu pozvali i...
Tako je, zvao sam ljude iz pozorišta koje poznajem, čije imena neću ovde da pominjem, da ne bi imali nekih neprijatnosti od strane novog upravnika. Tim povodom je obavestio sam udruženje, čini sam član pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije. Udruženje je reagovalo, dobio neki nemušti odgovor od upravnika Radivojevića, pun nekih floskula i opštih mesta koje ovde uopšte nisu vredne za komentarisanje. Dakle, činjenice da sam ja sklonjen s protokola, i to zato što mi on zlopamti neke ranije stvari, ja nisam za njegovog vakta stigao uopšte da napišem bilo šta o bilo kojoj predstavi Beogradskog dramskog, čak i da jesam. Dakle,
da, to svakako,
to nema nikakve veze,
nije.
To sad se vraćamo na slučaj Medenica.
Da.
Pošto nisam stigao, dakle, za njegovog akta da išta napišem, nedvosmisleno je da je reč o tome da mi zlopamti jedan komentar njegove predstave od pre, recimo, 5 godina, ili to što ove godine kao selektor Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine nisam uzeo njegovu predstavu koju je on režirao iz Kikinde, istina, nisam uzeo ni jednu predstavu iz tog pozorišta, pa ni njegovu, ili ne znam, možda mu se ne sviđa. Ovo su eventualno dva razloga, po znacima navoda. Nažalost, možda mu se ne sviđa moj outfit, boja kose, ne znam.
Pošto Jug nije ovde, ajde se zadržimo na činjenicama i na onome što imamo od fakata. Za početak bih da kažemo da vi imate svoju emisiju na RTS-u, dakle na televiziji Beograd, što se mnogo gleda bolje nego kada je reč o radiju. Emisiju koja je posvećena pozorištu, koju radite ozbiljno, profesionalno, ali koja se po nekome i ne dopada, pa ste u tom smislu imali sukob nedavno i sa nekim ljudima iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Da, prošle godine u maju.
E sad, jel vi...
Mislim, sukob. Ja nisam imao s njima nikakav sukob. Dakle, ne znam, eto, u poslednjih 15 meseci kreću neka obrušavanja nekih izmeštenih centara moći na mene. Upravo Jugoslovenskog dramskog pozorišta je bila nezadovoljna mojim komentarom jedne predstave u njihovoj produkciji i poslali su protestno pismo, dosta oštro, sa onako dosta znatnom količinom diskvalifikacija na moj profesionalni račun. I ništa, to se završilo se na tome. Žao mi je što to pismo je poslato generalnom direktoru RTS-a, što je nezapamćeno u istoriji odnosa pozorišta i pozorišne kritike.
Imam ja slučaj da je glumica išla kod glavnog urednika da se žali na moju kritiku, pa, tako da to nisu neobičajne stvari.
Ovo je zvaničnim putem, pečat, potpis. Video sam to pismo, ali... Sad, ne bih to da komentarišem zašto je to Jugoslovensko dramsko uradilo. Oni su samo 3 meseca pre toga bili prezadovoljni mojim radom i lično su mi to saopštavali. Ali tu postoji jedna razlika. Oni nisu toliko tupavi, ako smem da upotrebim taj izraz, oni me nisu skinuli iz protokola. Znači, oni su se žalili na komentar te predstave i sve se na tome završilo. Redovno me pozivaju na premijere, ja ne idem na premijere, idem na reprize, jer nemaju razloga da posle takvog reagovanja da me još ugošćavaju na koktelima, ali dakle oni mi nisu skinuli iz protokola. Mislim, ovo je...
Da idemo samo još jedan put...
Ovo u Beogradskom dramskom je banalno.
Da idemo još jedan put redosled. Dakle, skinuti ste sa protokola, poslali ste pismo kolegama, odnosno Udruženju profesionalnih kritičara i teatrologa Srbije. Udruženje reagovalo poslavši pismo direktoru Beogradskog dramskog Jugu Radivojeviću, gde je potpisano celo predsjedništvo ili upravni odbor, ne znam već kako se zove telo, i na to je stigao odgovor. Ja sam sva ova pisma mogla da copy-pastujem, imam ih i ovde, možemo ih pročitati, ali taj odgovor nisam mogla, on je zaštićen, ne znam zašto. Ja sam imala potrebu jednu rečenicu.
Koji je odgovor?
Jugov odgovor.
Kako mislite zaštićen?
Pa ne može se copy-paste, znači morala bih da sam htela sad ovde da ga čitam ili da ga otvaram sada ili da ga prekucavam. Meni je jedna rečenica bila...
niste rekli da ponesemo, imamo
nije bitno, aha. Mislim, indikativna, o toj rečenici sam i sa Medenicom, koga sam, kao što rekao, snimila, pričala. Dakle, u pitanju je racionalno poslovanje i odgovoran odnos prema novcu poreskih obveznika kojim se BDP finansira.
Kako da ne?
Dakle, to poreskih obveznika... I taj protokol je meni posebno zanimljiv i, kao što rekoh, pričat ćemo o tome. Željko, kakav je vaš komentar na ovo? Vaš komentar kao prvenstveno čoveka koji je bio u rukovodstvu jednog pozorišta.
Znate kako, ja nisam pobornik sporova u kulturi, ja sam prosto pobornik razrešavanja svih mogućih spornih momenata i time sam pokušavao da se bavim tokom te 4 godine dok sam bio umetnički direktor drame. Dakle, ne postoji stresnija stvar od, verujte mi, u pozorištu, od ono 10 dana pred premijeru praviti protokol, posebno za manju scenu. Dakle, vi morate, ako ozbiljno promišljate neki repertoar, da shvatite u kojoj sredini živite i da je percepcija jedne premijere, pozorišne premijere, koja je deo jednog repertoara, faktički percepcija tog repertoara, u mnogome kod nas u našoj pozorišnoj zbilji zavisi od tog premijernog opening date-a. I jako je važno da napravite takav protokol da imate jedan dobar omer između medijske slike, onoga što želite da ima vaša premijera s jedne strane, znači potencijala koji ima, i s druge strane te čudne mund reklame unutar čaršije koja kod nas i tekako funkcioniše.
Tako zvano od usta do usta.
Od usta do usta, tako je. Tako da je protokol jedna zaista kompleksna stvar. Onda vam na to naravno dolazi u mom slučaju upravnik koji ima svoje političke miljenike, koji, ja u prilike sam naučio da tu to mahom budu prazna mesta, pa to su to oni prijatelji koji jedino što sam zabranjivao političarima, tačnije bio sam izričit prema tome da ili će doći političari ili će biti prazno mesto, sekretarice, čistačice, ostalo, nemam ništa protiv tih, nego prosto dakle, to je neki, verujte mi, to je posao od nekih 7 dana gde vi idete u glavu, zovete čoveka, imam kartu. To nije organizovano kod nas kako, jer ne može biti organizovano dobro.
Da, izvini Željko, tema nije kako se pravi protokol.
Ja ne želim da relativizujem, ja sam vrlo jasan stav rekao u ovom konkretnom slučaju. Ali ono što je izuzetno važno, to je da morate da vodite računa o kritičkom promišljanju, što će reći da zovete pozorišne kritičare. I to sve pozorišne kritičare koji pišu i oni koji nisu pisali, a koji mogu na neki način da prinesu nekom kritičkom promišljanju određene pozorišne predstave. Meni je bilo jako važno, na primjer, da gospodin Vlajkšić, koji ne piše pozorišnu kritiku, dođe na premijeru i kaže mi šta misli o premijeri. Ono što je jako bitno u ovom poslu, to je da morate da pobedite sujetu. I ja sam to pokušao da uradim svojevremeno pre nekih 10-15 godina. Imao sam premijeru, jednoj pozorišnoj kritičarki se ta premijera nije dopala, pošto sam ja tada pisao pozorišnu kritiku u Dnevnom listu Danas, ja sam njoj rekao, evo, napiši pozorišnu kritiku na tom mom mestu. To je bila izrazito negativna kritika, ali je u krajnjoj stanci na taj način sam na neki način pobedio i sopstvenu sujetu. Nemoguće je, prosto nije normalno i sujete reagovati u odnosu na protokol.
Nije normalno, ali je vrlo često. Sad ćemo ovde da stavimo 3 tačke. U sledećem segmentu slušamo Medenicu, pa ćemo onda da komentarišemo i idemo dalje u priču.
And it breaks me when it goes.
Ivan Medenica je između ostalog i što je i profesor i doktor i direktor i selektor Bitefa, o tome nećemo ovoga puta, predsjednik Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije. Nažalost, u posljednji čas smo odlučili da ovaj razgovor snimamo, eto, virus nas je omeo, viša sila. Ivane, vi ste mi bili značajni ne samo zbog ovog angažmana i zbog toga što vodite ovo kritičarsko udruženje, nego i zato što je vama u jednom trenutku bio zabranjen pristup u Atelje 212 zbog loše kritike koju ste napisali. Ja ne znam da li je to prvi put, ali u nekom našem, nekoj našoj eri, ja nikad nisam čula da se tako nešto desilo. Ajde nas podsjetite šta je to bilo i kako ste se osjećali, i pa ćemo malo i o tome da pričamo.
Hteo bih, ne samo zbog vremenske distance, nego zaista neke istine i pravde radi, da kažem da je preteško to formulisati kao zabrana. Jednostavno, ja sam bio skinut sa protokola, dakle nisam bio pozivan. Mene niko ne bi sprečio da fizički uđem u Atelje 212 da sam imao kartu. Dakle, to nije sporno. Neposredni povod je bilo moja izuzetno negativna kritika za predstavu Kosa, koju je tadašnji direktor režirao Atelje 212, Kokan Mladenović, i koja je objavljena bukvalno na dve strane kulturnog dodatka politike. Dakle, to je bilo onako zaista jedno impozantan prostor koji je bio toj kritici dat i koja je bila izrazito negativna. Posle toga su usledile reakcije koje su bile esnafske prirode. Dakle, Udruženje pozorišnih kritičara Srbije reagovalo, bile su izvesne polemike, Mladenović je odgovorio, mislim da su mu argumenti bili da, kako bih rekao, ako neko nije prijatelj pozorišta, sad zaista parafraziram po sećanju, da, kako bih rekao, ne osjećaju potrebu zbog čega da bude na protokolu, da naravno, ukoliko je redakcija za koju pišem spremna da mi kupuje karte, naravno, to nije ništa sporno, da ja dolazim na te predstave i tako, njihove predstave i tako dalje.
A kako ste se vi osjećali?
Pa znate šta, kako bih vam rekao, to jeste neprijatna situacija, neosporno. Ja mislim, ako sad nije neki, što bi rekao Jovan Ćirilov, optimizam pamćenja, pa sve ulepšavamo sa nekom vremenskom distancom, ja mislim da ja to nisam baš preterano lično shvatio, a kažem, možda ulepšam sada, možda jesam, nego mi se čini da zaista principijalno sam reagovao da je to nekako neprihvatljivo. Da vi protokol zasnivate na tome da li neko o vama piše pozitivne kritike kao kritičaru profesionalnom ili negativne kritike. To jednostavno ne može da bude kriterijum za sastavljanje protokola za premijere.
Ali mene zanima, jeste ušli posle toga u Atelje 212?
O, pa da, naravno. Mislim,
kupovali ste kartu?
Ja sam ulazio u Atelje 212 i dok nisam bio na protokolu, kako bih vam rekao, na neke, čini mi se, različite načine, mislim da su mi ostavljali karte nekako iz potiha, bilo je nekih insajdera samog pozorišta koji su mi omogućavali pristup pozorištu. Nisam, ono što je izvesno, nisam imao uvređenost prema Ateljeu 212 i nisam smatrao da treba da kaznim pozorište zato što je direktor donao takvu odluku. Jer na mojoj strani su bili mnogi glumci Atelja 212, to je zapravo vrlo bitno reći u ovoj situaciji, pobunili su se protiv takve odluke, ali to nije imalo nikakvog efekta.
Ali pre nego što nastavimo malo i o nekim drugim sukobima koje ste imali u Ateljeu, ja bih dve stvari dodala ovde. Prvo, da je upućen poziv Kokanu Mladenoviću da prokomentariše celu priču. Rekao je da nema potrebe, dakle očigledno ima poverenje u to kako ćemo vi i ja o tome pričati. A drugo, da se tu izrodio možda najveći sukob između vas i mene, jer sam ja tu predstavu pozvala na Sterino pozor i bili ste vrlo ljuti. Sad možete reći da je to bio principijelan stav, ali ja mislim da ste takođe bili vrlo ljuti što sam ja to uradila.
Pa iskreno rečeno, mislim, ja inače imam neko problem sa pamćenjem i to me ovako privatno vrlo brine. Ja se sad zaista toga ne sećam, ali nisam bio ljut, kako bih vam rekao, ako sam bio ljut na vas, nisam bio ljut zbog toga što ste pozvali predstavu zbog čije sam kritike ja lično bio skinut.
Ne mislim to, nego zbog vašeg mišljenja o toj predstavi.
Pa dobro, da. Ja bih prema selektoru koji pozove predstavu koju ja mislim sve najgore, imao stav kritički o tom konkretnom potezu pozivanja te konkretne predstave i bez toga da što sam skinut sa protokola ili nisam.
Ne, ovo sam htjela da pitam. Dakle, ovo sad vezujemo problemski za pitanje kritike. Mislim da ste se umeđu vremenu malo promijenili, ali taj stav da ono što ja mislim o predstavi je ono što ta predstava jeste, to je neki, čini mi se, uobičajeni kritičarski stav. Da li sad mislite da je u redu?
Pa, znate šta, shvatam ja što hoćete da kažete i znam ja da vi inače smatrate da sam ja odrastao, ublažio se, postao nežniji i tako dalje. Razmišljam ja o tome, o toj vašoj percepciji mog rada. Moguće ste delimično pravu. To je verovatno neki prirodni proces, ajde. S druge strane, ne mislim da sam se tu mnogo promenio i zapravo, pazite, kritičar je solo strelac. Mislim, on zapravo polaže račun samom sebi, svojim čitaocima, mediju za koji piše. Dobro, naravno, mora da bude odgovoran i prema umetnicima o kojima govori, mora da bude odgovoran prema pozorišnoj publici. Ali hoću da vam kažem zašto sam ovaj kriterijum argument zapravo uveo. Svako od nas misli da je u pravu sa svojim stavom i mi se trudimo da ga elaboriramo. Ja sam u svojim kritikama, a to radim i sada, neki su mi to zamerali, mislim baš Ćirilov, ja kad nisam siguran, ja se igram sa tim da nisam siguran. Ja mislim da kritičar je dužan da i to podeli sa svojim čitalaštvom i sa umetnicima, svoju nesigurnost, svoju podeljenu poziciju spram neke predstave. Ali, bez obzira da li ima izričit stav, pozitivan ili negativan, ili ima ovaj neki međustav, da tako kažem, nije siguran, zapravo vi iznosite jedno mišljenje koje je obavezujuće. Obavezujuće zato što ga neko koji ima autoritet, odnosno poziciju, koja je institucionalna pozorišnog kritičara, pretpostavljam da ćemo i tome pričati. Šta je to što čini pozorišnog kritičara? Pa, nije ni obrazovanje, nije ni senzibilitet, nije ni osjećaj. Pre svega to da vam neki medij da autoritet da ste vi pozorišni kritičar. Dakle, i mišljenje jednog pozorišnog kritičara je samo jedno mišljenje. Ako insistiram na tome da sam u pravu, to ne znači da sam u pravu u apsolutnom smislu. Ja sam u pravu za sebe samog. Ako moje mišljenje uspeva da se, kako bih rekao, postane opšte važeće, pa to znači da iz nekog razloga ja imam uticaj na javnost. Kritičko delovanje, sad ulazim u neku teoriju kritike, ali kritičko delovanje je po meni mnogo bliže političkom delovanju nego naučnom. Niste vi objektivni neko ko analizira književno delo za teatrologiju, teoriju književnosti ili ne znam nija šta, bavi se samom formom. Vi zapravo kroz svoje kritičko mišljenje objavljeno u mediju opšteg smera, da tako kažem, ne mislim sad na stručne teatrološke analize i tako to sam već rekao, vi zapravo hoćete da time vršite jedan uticaj u javnoj sferi, u kulturnoj sferi. To je sasvim legitimno. Znači, kritika ima tu dimenziju aktivizma. Ovo je samo moje mišljenje, a meni je stalo da moje mišljenje nadvlada nad drugim mišljenjima. I mislim da to je kao kad bi političar rekao, znate, ja ne želim vlast. Koji to? Onda ste vi pogrešili profesiju. Ja jednostavno mislim da između kritičarskog mišljenja i političkog mišljenja ima više veze nego između teatrološkog mišljenja i kritičarskog mišljenja. Druga je stvar što ste vi dužni i prema sebi, i prema publici, i prema svim ovim akterima koje smo spomenuli, da svoje mišljenje argumentujete, da ono ne bude ad hominem, da ono ne bude impresionističko, da ono ne bude sviđa mi se, ne sviđa mi se, ja mislim tako. Ne, ja ću da objasnim zašto mislim tako, ali hoću, baš zato što sam objasnio, da se to moje mišljenje uzme u obzir. Ali ja ću kažem, suštinski gledano, to je želja da se svojim mišljenjem utiče na pozorište.
Hvala profesore, pomogli ste mi, moram priznati.
E pa dobro, drago mi je.
So you lost your trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want's friends, I'll see you soon. So they came for you, snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever say this, but don't answer that. In a bulletproof vest with the windows all closed, I'll be doing my best, I'll see you soon. In a telescope lens, and when all you want's friends, I'll see you soon.
Sati 29 minuta, sporovi u kulturi, uslovno nazvani pozorište protiv kritike, Sloba Savić i Željko Kubač.
Nije pozorište, upravnik.
Upravnici protiv
pozorište
kritike.
Dobro, ovako, nije krivo. Ne,
šalim se, ovako, zvuči ovako, više vuče na sporove. Sloba, prvo bih vas pitala, hoćete li vi ići u Beogradsko dramsko pozorište?
Iskreno razmisliću. Vidite ovako, to čemu govori upravnik Beogradskog dramskog pozorišta je floskula. To racionalizacija sredstva poreskih obveznika. Vrlo rado bih s njim, ali ovako ne, sad pošto nije ovde, to nije fair. Vrlo rado bih ja s njim razgovarao o sredstvima poreskih obveznika, o njegovom nameštenju u Beogradsko dramsko.
Dobro, nećemo sad to da širimo, Slobodane.
O njegovom partijskom drugu, gradskom sekretaru
nećemo
za kulturu i tako
zaista
dalje. Kažem, ali da je ovde prisutan. Dakle, tu nije reč ni o kakvoj racionalizaciji, niti o brizi o sredstvima gradskih poreskih obveznika, jer činjenice su sledeće. U toj racionalizaciji ja nikako ne bi trebalo da budem predmet racionalizacije, jer sam ja jedini pozorišni kritičar RTS-a i ja sam autor jedine specijalizovane, mislim na televiziju, tako izvinjam se, i autor jedine specijalizovane televizijske emisije o pozorištu u regionu. Dakle, ako ćemo iskreno, šta god on misli o meni i o mom radu i tako dalje, znači ja nikako ne mogu biti predmet racionalizacije.
Tu se slažem, apsolutno.
Ali
slažem,
da se razumemo, ja ne tražim da idem na njegove premijere i na njegove koktele. Ne pada mi na pamet. Ali pošto me nisu zvali ni na petu reprizu, znači oni meni, to jest on mi onemogućava rad. Inače, ne, meni ne pada na pamet da idem na premijeru, niti ja tražim da me vrati na premijerni protokol da idem na koktele i da me vodi po kafanama. To mi ne pada na pamet. Meni su se isto glumci, evo, Medenice, meni su glumci Beogradsku dramsku, kad su saznali šta je, slali su mi SMS-ove, nudili su mi ulaznice da mi ostave da pogledam tu predstavu i tako dalje. Ja ću razmisliti, pazite, To je vrlo ozbiljna situacija, mada je banalna.
Pa govori o jednom odnosu koji jednom, ne bi smio da bude takav. Ne mislim na njega lično,
apsolutno prosto... zloupotreba službenog položaja druga upravnika. Ali pazite sad u kojoj situaciji...
Ali nije, Slobodan, izvinite, nije da. To jedinstven slučaj. Meni je to mnogo indikativnije u smislu da govori o odnosu i društva i kulturne politike prema nečemu što se sklanja u stranu, kao što je kultura, kao što je pozorišna kritika. Možda ćemo stići ipak malo da istaknemo i zašto je bitna pozorišna kritika.
Hoću,
dakle, to može, to prolazi prosto i nije samo jug tu neko ko je akter.
Osim slučaja Medenica, te je i ovaj sada meni nije poznat jedan slučaj.
Ne, znači da neće to da
iskalio. Dobro, pa ovo je ušlo u modu, mislim.
E, pa to.
Pogotovo što tiče mene. Ali kažem, vraćam se u Jugoslovensko dramsko, meni je skinulo s protokola. Oni su toliko bistri, naravno. Hoću da kažem sljedeću stvar. Dakle, ovakve situacije dovode kritičara u vrlo nepovoljnu poziciju. Evo zašto. Ako ja sada krenem da idem na premijere tako što će mi glumci ostavljati ovaj... ulaznice i recimo neka predstava objektivno bude loša, ja napišem to što jeste ili to što mislim, svi će reći pa on se sveti upravniku. Obrnuto, ako ja napišem nešto pozitivno, on će reći aha, priveli su ga pameti, vidiš kako treba s njima. E, to je vrlo jedna nezahvalna pozicija za kritičara. Što se kritike tiče, iskreno da vam kažem, ja sam u svojoj emisiji Čitanje pozorišta pre 5 ili 6 godina rekao da smo mi na ivici smrti kritičkog mišljenja. Pre 5-6 godina. U ovom trenutku ja mislim da je kritičko mišljenje u apsolutnoj kliničkoj smrti. To je problem društva u kojem živimo, to je problem i pozorišne kritike, to je problem uopšte javnog dijaloga. To je problem. A nisu problem kritičari.
Naravno, u tom kontekstu, naravno sad može svako da postavi pitanje zašto redakcije ne kupuju karte. Jer
može.
I RTS-u
ja bih baš voleo.
I politici, Medenica je pričao o tome da su Večernje novosti bile jedine koje su za Bitef i dalje nastavile da kupuju dva kompleta karata, pa ih je on skinuo, odnosno i on ih je stavio na protokol iz prostog razloga zašto bi oni jedini plaćali. Dakle, situacija je takva da mediji apsolutno odustaju, kritike sve manje. Željko, zašto je važna pozorišna kritika?
Pozorišna kritika je važna iz jednog vrlo bitnog razloga, jer je ona na kraju krajeva korektivni faktor određene repertoarske politike. Ona bi trebalo da bude u saglasju sa razvojem teatra. Znate kako, pozorišna kritika u ovom regionu je svedena na vrlo niske grane. Ovo što mi danas doživljavamo, a to je da pozorišni kritičari pišu besplatno pozorišne kritike, doživljavaju jednu vrstu pritisaka koji su postojali ranije, da se razumemo, samo su sada u ovom ovakvom društvu je moguće sve. Danas je moguće sve. Ako je palo brdo na autoput i niko za to nije odgovarao, sve je moguće.
Više puta palo brdo.
Sve, znači, sad je bukvalno sve moguće, pa da. I ovo. Ali znate, mi čak imamo pozorišnu kritiku. Znate, u jednoj zemlji s kojom se graničimo, kad se pojavi u četiri reda nešto o nekoj pozorišnoj predstavi što nije pozorišna kritika, nego događa se i nije loše, to je. To u članku piše, oni su srećni, oni se raduju. Dakle, uopšte pozorište, kultura su isterani iz komercijalnih medija. To je u krajnjoj instanci suština liberalnog kapitalizma. I sad, kako vam kažem, ako mi krenemo u tu priču da redakcije, da, treba redakcije da kupuju karte, okej, trebaju svi da kupuju karte, ako se poštuju zakoni ove zemlje, vi ne možete da dobijete besplatnu kartu, morate PDV da platite. Dakle, ako se poštuju zakoni ove zemlje, vi nemate pravo na sopstveni prihod. Dakle, ne možete prihod od pozorišne karte, morate ga uplatiti u budžet. Dakle, ja sad samo pitam, gde su sve ove, ali opet vam kažem, negovanje pozorišne kritike je bitno i sa stanovišta samih uprava, onda čak i kada neki pozorišni kritičari ne postupaju etično. Dakle, ja sam imao priliku kao direktor drame da imam nepristojnu ponudu od pozorišne kritičarke na koju nisam pristao i sledeće dve godine je ona uporno pisala negativnu pozorišnu kritiku u repertoaru drame Narodnog pozorišta, ali ja sam je uporno dočekivao sa osmehom, jer, kako da vam kažem, suština jeste u tome da vi ukoliko nekom pozorišnom kritičaru zabranite da gleda, skinete ga sa protokola, vi ste neetični prema pozorištu, vi ste neprofesionalni prema pozorištu, loš sam se razli. Znači, vi ste neprofesionalni prema sobstvenom pozorištu. A ukoliko nekom pozorišnom kritičaru zabranite da gleda pozorišne predstave zato što je pisao negativno o vama, vi ste neetični prema teatru. Dakle, ja samo u toj, ako ovo konkretna priča o kojoj pričamo, tu nalazim prostor. Sa druge strane, znate, ja sam zaista pristalica teze da treba prevazilaziti probleme. Na primjer, ja da sam na jugovom mestu pozvao bih u RTS u glavnog urednika ili već koga i zamolio najljubaznije da Slobodan Savić jedan deo emisije posveti pozorišnoj premijeri koju nije gledao. I uputio karte. Dakle, čak i ako ne želim da razrešim tu neki privatni odnos koji postoji, ja bih to uradio na ovaj način. Hoću da vam kažem, postoje načine da se prevaziđu problemi i opet se vraćam na početak, a to je vi možete da imate dilemu kad je protokol u pitanju kako ćete napraviti taj mund, prostor, etc., etc., ali ono što je jako važno, ako ste pozorišni čovek, morate gajiti pozorišnu kritiku, morate pozivati pozorišne kritičare na premijere i onako besplatno pišu o vam.
Ja bih sad tu da čujemo još Medenicu na tu temu.
Ja mogu pozorište s punom pravo da kažu, a ko su vam kritičari? A šta njima daje legitimitet da budu kritičari? To što su članovi vašeg udruženja. Koje im je obrazovanje, kakav im je senzibilitet, jer su lični ili nisu lični, da li, mislim, obavljaju svoje sitne interese pišući o predstavama iz provincije, da bi posle bili selektori nekih provincijskih festivala, nemam ništa protiv provincije, ali mislim, to su zloupotrebe koje znamo da mi iz profesije radimo. Mi to međusobno znamo. Ti promovišeš neko pozorište u svom prestoničkom listu, a onda te to pozorište pozove da budeš neki selektor, da budeš neki član žirija u festivalu koje to pozorište organizuje i tako trange frange, mislim, se neki partikularni interesi ostvaruju. Tako da kada se pozorišta taj argument pokrenu, a ko su kritičari, šta im daje legitimitet, onda smo opet na jednom skliskom terenu. I zapravo vi dolazite do opet pitanja uređivačke politike medija. Jer legitimitet ne daje ni škola, legitimitet ne daje ni stil pisanja, lepota stila pisanja, atraktivnosti, šta god procenjivalo kvalitet pisanja o pozorištu, legitimitet daje medij za koje vi pišete. Tako da, ukoliko RTS 1 u dnevniku hoće da ima za pozorišnog kritičara nekog ko ništa o pozorištu ne zna, ta osoba bi s punim pravom mogla da očekuje da bude na protokolu i onda zaista se može postaviti pitanje da li pozorišta treba da prihvataju tako sumanutu uređivačku politiku nekog medija. Ja sam ovo zaista rekao, ne ciljujući ni na koga, kao jedan opšti fenomen, jer mislim da je najveći problem u našim medijima uređivačka politika. I da ona ne postoji u velikom broju slučajeva.
Kada je kultura u pitanju?
Kada je kultura u pitanju, to je krpi što možeš sa onima s kim možeš, mislim. A oni, jel pazite, mnogi od nas zapravo i nisu profesionalni pozorišni kritičari. Profesionalni ne u smislu da nemaju znanje, nego da žive od toga. Znači, ko su profesionalni novinari ili kritičari? Vi koji ste stalno zaposleni u medijima. Procentualno, kritičara koji su stalno zaposleni u medijima imate samo na radiju. Nemate ni u jednom štampanom mediju, nemate ni o jednom online mediju i možda na televiziji. I onda, mislim, mediji mogu da izaberu onog kritičara koji hoće im piše za džabe, samo zato što hoće da im piše za džabe. A on će, taj autoritet što objavljuje na RTS-u ili, mislim, u Politici ili Ninu ili bilo gde, da naplaćuje kroz ove interesne rabote o kojima sam pričao, pa da bude malo selektor, pa da bude malo u žiriju, pa da malo vodi okrugle stolove, pa da malo piše za Bilten festivala i dinar po dinar pogača. To su nesrećne prilike u kojima mi živimo.
To su nesrećne prilike i ja bih samo da ovaj segment završimo time da je tu lopta na strani medija. Dakle, gospodo urednici, razmislite malo o tome šta radite.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Uzmite mi slav i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15 minuta do 11 sati, slušate Sporove u kulturi, imamo još vrlo malo vremena, dakle ovde smo nekako ocrtali tu liniju, tu spregu, pozorište, mediji, kritičari. sa svake strane ima i problema, ali svaka strana bi mogla ponešto da uradi. Ja vas molim da vas dvojica zaokružujete ovu našu temu. Šta smatrate najvažnijim?
Smatram najvažnijim povratak javnog dijaloga i razumevanje za kritički osvećeno mišljenje. Nažalost, ne verujem da će se to u Srbiji ikada dogoditi. Ni u pozorištu, ni na političkoj i javnoj sceni.
A Željko, vas da pitam pre toga, taj crveni tepih, taj protokol, ti paparaci koji stoje, ja ne znam koji deo naših sadašnjih slušalaca zna kako to izgleda, meni deluje krajnje neprijatno i vulgarno. Dakle, ulazak na premijeru stoji preko puta kao 20 nekih kukaca, stoji 20 fotoreportera koji klikću kada uđe neka estradna ličnost. S druge strane, dakle, to je nešto što je valjda reklama za pozorište. S druge strane, imamo nekih 5-6 jadnih kritičara koji pišu za neke novine, radio, televiziju. Hajmo objektivno, mislim, šta je bitnije za pozorište?
Mene su fotografisali nekoliko puta, bio sam u jednim novinama koja neću da reklamiram. A više mene fotografišu i zato su me skinuli iz protokola, ali su shvatili da
niste fotografisali.
Ne, nikakvu korist za pozorište.
Znate kako, ako govorimo iz diskursa nekog ko odgovara za kao umetnički rukovodilac jedne kuće, vi morate na neki način da imate tu vrstu pristojnosti, da imate razumevanje za stvari koje se događaju oko vas. I ja sam stalno govorio, kad sam počinio time da se bavim, ja nisam pristalica revolucija, ja sam pristalica ubrzanih evolucija. Dakle, kako vam kažem, ako je to na neki način krajnji napor koji mogu marketinške službe unutar pozorišta da naprave da bi ti promovisali prema određenoj vrsti publike određene pozorišne predstave, onda ja to na neki način ispoštujem. Ali ja se nadam da se vi vrlo dobro sećate da prvi ljudi kojima prilazim nakon premijere ste upravo bili vi pozorišni kritičari i naravno vrlo mi bi bilo stalo da dođete da popijemo piće na nekom koktelu zbog toga što je to možda prilika da podelimo neke prve utiske. Dakle, vaš odnos je na neki način zaokruži ukupan utisak o premijeri. Ne možete pobeći od te vrste medijske promocije kako danas. Znate, mi živimo u jednom relativno nepristojnom društvu sa ipak određenim procentom pristojnih ljudi. Ajde da pokušamo da taj omjer napravimo tako da u nekoj perspektivi pređemo na jednu drugu vrstu percepcije jednog pozorišnog događaja. Ali vi ste kao umetnički rukovodilac taj koji tu vrstu pristojnosti diktira. Dakle, svi oblici isključivosti su možda popularni danas. Mi smo društvo u kojem se hoda po žici isključivosti i sukoba, ali to ne znači da možda donese bilo šta dobro.
Ja mogu da kažem iz perspektive, dakle, i novinarke i kritičarke, imam potrebu to da kažem. Dakle, s obzirom na to kakva je situacija, sasvim bi lepo bilo da kritičari dobiju poziv, na primjer, za drugu reprizu. Mislim da bi svako od nas to i više voleo, jer na drugoj reprizi se tek predstava razigrava i daje neku pravu sliku kakva će biti. Dakle, u svakom slučaju bi to bilo korisnije i za pozorište i za nas. Da na miru odgledamo da nismo učesnici te histerije oko karata i premijere. S druge strane, informativna redakcija, odnosno kolege novinari i urednici koji guraju kulturu na svaki način, užasno insistiraju da dobiju informaciju baš posle premijere. Tako da mislim da je tu negde na nama sad kolega Savić u posao, mada vi niste u toj dnevnoj
ali mi moramo
reakciji
zajedno da radimo.
Ja ne idem na, ja sam rekao da već
da, ali vi
ne
imate
idem na premijere, znači ja neću da pijem njihova pića i da jedem njihove sendviče.
Ja, od mene se traži da odmah napišem posve.
Šalim se, ali zaista vraćamo se, dakle ponavljam. Mene uopšte ne interesuju, mene ne interesuju protokoli
Jugara
Dimojevića, znači ne interesuju njegovi kokteli ne znam šta se tamo događa, to me ne zanima, znači on zloupotrebljava svoj položaj, nisu me zvali ni na jednu reprizu, to se nije dogodilo nikada, ni u jednom pozorištu, što se mene tiče. Pominjali smo i u Slovensko dramsko, to je bilo i prošlo, niko me nije skidao s protokola, zove me na premijere, ja ne idem, idem na reprize.
Nekad ja bi najrađe na reprize.
Prema ili... tome, znači o tome reč. Nije, Beogradsko dramsko pozorište nije privatna prćija Juga Radivojevića.
Nije ni jedno, dakle, pozorište ničija.
Kogod ga tamo postavio, koja god stranka i kako on došao na mesto upravnika van konkursa i tako dalje. To nije, to što on pominje poreske obaveze i tako dalje, znači to je onako, mislim,
top
bacanje
smo,
magle
smo
u oči.
To smo apsolvirali. Moram da završavam. Da. Hvala vam na učešću. Dakle, ovo su bili Sporovi u kulturi, gde se, kako Slobodan Savić reče, govorilo o odnosu između upravnika i kritičara. U emisiji su učestvovali Ivan Medenica, Slobodan Savić i Željko Hubač, a realizovali je Ivana Đorđević, Ivan Krstanović i Božidar Ljubišić. Moje ime je Aleksandra Glovacki i želim vam prijetan dan.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his come to